Pe 8 februarie anul acesta, lansam la Europa Liberă un podcast nou, podcastul Pe Agenda.
Aici e Radio Europa Liberă, Pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate.
De 4 ori pe săptămână, vorba jinglului, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context.
Cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu.
Pe Agenda mai aflăm din materialele noastre promoționale.
Se difuzează atât sub formă de podcast,
cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Dar, din luna septembrie, Pe Agenda apare într-o formă nouă, anume pe video, și are o denumire mai lungă.
Pe Agenda cu Cristina Popușoi.
Despre ce este Pe Agenda cu Cristina Popușoi, aflăm chiar de la autoarea ei, jurnalista Europei Libere care se specializează în politica moldoveană, menținându-și și o specializare a sa mai veche,
Integrarea Europeană.
Despre noul tău proiect, Cristina, discutăm în minutele următoare în podcastul Reporterii, pentru că în Reporterii asta facem, repovestim prin viu grai proiectele la care lucrează jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru la paginile de pe social media și canalul de YouTube. Eu sunt Alexandru Ieftode. Să începem! Cristina, ce este Pe Agenda cu Cristina Popușoi?
Este un podcast video al Europei Libere în care îi aducem pe cei care iau decizii în Republica Moldova, politicieni sau pot fi funcționari publici, oameni care pot să răspundă la întrebările care contează pentru public în acel moment. Bineînțeles, vom aduce și experți într-un anumit domeniu în funcție de temele pe care le discutăm pentru ca ei să ne explice ce se întâmplă sau de ce se întâmplă ce se întâmplă. Vrem să aducem mai multă claritate publicului nostru. Este un podcast, cum spuneam, video pe care îl pregătim în special pentru YouTube, dar el poate fi urmărit și pe site-ul Europei Libere.
Ok, Cristina, Europa Liberă avea de mai multe luni un podcast de știri și actualități Pe Agenda, difuzat online, dar și ca emisiune de radio de către posturile noastre afiliate din Republica Moldova. Dar așa cum suntem o instituție media disponibilă pe platforme multiple și în formate diferite, am decis să facem și o versiune video. Dacă în podcasturile audio avem 3-4 subiecte de actualitate prezentate de moderatori în conversație cu reporterii noștri specializați, de la politică, la securitate, educație, sănătate, justiție și așa mai departe, în Pe Agenda versiunea video avem un singur interviu făcut de tine.
Exact. Vrem să găsim răspunsuri la întrebările frontale și să-i facem pe interlocutorii pe care îi aducem aici la Europa Liberă să nu evite întrebările care ar putea să fie deranjante pentru ei, dar care sunt importante pentru cei care ne privesc.
Cum alegi, Cristina, intervievații și cum alegi temele? În funcție de ce? Ce criterii folosești?
În primul rând, vedem ce este important în această săptămână, care este subiectul săptămânii sau știrea săptămânii. Apoi ne uităm la cei care au influențat sau care au creat această știre. Îi alegem și după interesul publicului, pe cine ar vrea să vadă și să audă publicul Europei Libere în această săptămână sau cine este cel mai potrivit pentru a răspunde la aceste întrebări sau pentru a explica anume aceste lucruri. Dar contează foarte mult și temele pe care le aducem în fața publicului, așa cum spuneam mai devreme. E ceea ce avem noi pe agenda, de aici avem și denumirea produsului. Uneori s-ar putea să avem agenda Europei Libere, pentru că până la urmă jurnaliștii ar trebui să fie preocupați și să facă această agendă publică în funcție de interesul publicului și în funcție de interesul cetățenilor și să nu urmeze orbește sau pe negândite agenda pe care încearcă să o impună politicienii.
Hai să dăm, Cristina, un exemplu și aș zice să începem cu una din ultimele ediții ale acestui talk show Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Una din ultimele ediții în care l-ai avut ca invitat pe un politician veteran, am putea spune un proeminent deputat PAS, Oazu Nantoi.
Mulțumesc pentru invitație.
Face parte din Comisia Parlamentară pentru Securitatea Statului și este un om cu care oricând poți întreține o discuție interesantă.
Prin urmare, noi avem nevoie de aceste discuții.
Una din spectatoare scria chiar într-un comentariu după difuzarea podcastului: îi mulțumim domnului Nantoi pentru răspunsurile clare pe care noi cetățenii vrem să le ascultăm.
Deci, domnule Nantoi, care e răspunsul dumneavoastră?
Răspunsul meu este următorul. țările baltice astăzi n-ar fi existat dacă în 2004 n-ar fi aderat la Alianța Nord-Atlantică pe lângă Uniunea Europeană.
Asta contează, să ai un invitat lucid care se exprimă clar, dar decizia ta de a-l invita anume acum, pe Oazu Nantoi, are mai multe explicații. Ce s-a întâmplat?
A avut loc platforma de sprijin pentru Republica Moldova. Este, de fapt, o platformă mai veche, inițiată acum un an, de către țări ca Germania, Franța și România, ca să ajute Republica Moldova să facă față consecințelor războiului. Și, iată, la Chișinău au venit ministrele de externe din Franța, Germania și numeroși secretari de stat sau funcționari din alte câteva zeci de state europene și organizații internaționale pentru a vedea cum pot să mobilizeze acest ajutor financiar nou pentru Republica Moldova ca să facă față crizelor. Și l-am chemat în studioul Europei Libere pe Oazu Nantoi, interesați nu doar de ce are nevoie Republica Moldova de aceste ajutoare, dar și cât de mult vor mai putea partenerii din Uniunea Europeană să ajute punctual Republica Moldova de cele mai multe ori cu bani, în contextul în care tot mai multe crize de securitate izbucnesc în lume. Și aici nu avem doar războiul din Ucraina, dar și ceea ce se întâmplă în Israel.
Ar putea să diminueze unele dintre ajutoarele europene, de exemplu, pentru Republica Moldova? Vă îngrijorează asta
în pe dumneavoastră? În lumea antică, atunci când se investiga crimea, trebuie să răspunzi la întrebarea, cui protest, cui îmi convine. Și când noi ne uităm la acest atac barbar al grupării militante Hamas împotriva Israelului din 7 octombrie, pe mine este clar că acest conflict în jurul Israelului convine Federației Ruse.
Și iată, acesta a fost motivul de la care a pornit discuția noastră cu deputatul PAS Oazu Nantoi.
Prietenii noștri din Ucraina, în primul rând, sunt alarmați de faptul că pentru ei vor fi alocate mai puține resurse. Pentru Republica Moldova, problema nu este volumul resurselor, problema este capacitatea noastră de a absorbi aceste fonduri și de a realiza acele reforme de care în primul rând avem nevoie noi și care vor fi apreciate de Uniunea Europeană.
Ok, existau, Cristina, mai multe motive întâlnirea platformei pentru Moldova, dar tu îți organizezi emisiunea așa încât încerci să afle răspunsuri pe o temă de proximă actualitate numai în prima parte a talk show-ului, dar mai apoi alegi un subiect de importanță mai mare care poate rămâne actual o vreme mai îndelungată, poate avea dezvoltare, impact și consecințe pe termen mai lung, încerci să te aprofundezi pe acest subiect împreună cu interlocutorul. Care a fost subiectul în discuția cu Oazu Nantoi, subiectul greu?
Ce va face Republica Moldova și autoritățile de la Chișinău cu diferendul transnistrean odată ce Republica Moldova, iată, va parcurge această cale de aderare la Uniunea Europeană? Ce se va întâmpla cu acest conflict înghețat? Președinta Sandu spunea mai devreme într-un interviu pentru biroul de la Praga al Europei Libere că
there might be a geopolitical opportunity.
Ar putea exista o soluție geopolitică pentru acest conflict sau ar putea să urmeze cazul Ciprului?
I do believe that we should consider integrating Moldova into EU in two steps.
În care partea de sud a Ciprului este partea Uniunii Europene, iar partea de nord rămâne sub control de facto turcesc.
So a so-called Cyprus solution could be a solution for Moldova as well.
We should discuss this.
Și l-am întrebat pe Oazu Nantoi, care de-a lungul timpului a urmărit atent cum s-a desfășurat până acum soluționarea sau încercarea de soluționare mai exact acestui conflict înghețat din stânga Nistrului. Ce va face Republica Moldova cu regiunea transnistreană atunci când va încerca să adere la Uniunea Europeană?
Responsabilitatea pentru rezolvarea acestei probleme ne revine în primul rând nouă.
Și el a spus, de exemplu, că nu este adeptul unei soluții geopolitice pentru acest conflict, pentru că s-ar putea să aibă efecte imprevizibile.
Și este un mare pericol ca noi să așteptăm ca cineva să vină cu o soluție magică.
Deci acesta a fost subiectul pe care am încercat să-l dezbatem mai profund cu Oazu Nantoi și inclusiv am încercat să vedem cum arată acum relația Republicii Moldova cu Ucraina prin prisma acestui conflict din regiunea transnistreană.
Că și centrala de la Cuciurgan este implicată, din punct de vedere tehnic, în stabilizarea rețelei energetice a Ucrainei în zona de sud-vest.
Mi s-a părut interesant că deputatul zice că ar exista negocieri pe ascuns între autoritățile constituționale de la Chișinău și autoritățile neconstituționale de la Tiraspol.
Deci sunt lucruri care nu se declară în public, dar dacă te uiți la evoluția evenimentelor, concluzia este destul de univocă.
Adică el spune că totuși între Chișinău și Tiraspol există niște discuții în culise și că Tiraspolul ar face anumite cedări sau ar lua anumite decizii în defavoarea Moscovei, care controlează de facto regiunea, și că Tiraspolul nu are ce să facă, de fapt, și este prins cumva între ciocan și nicoval.
Și ei se tem de Rusia, dar totodată ei nu pot ignora contextul regional, Ucraina, nu pot ignora faptul că Republica Moldova se consolidează și eu consider că în culise se ajung la niște acorduri care, chiar dacă nu le plac Rusiei, Rusia nu are cum interveni.
Pe agenda cu Cristina Popușoi este o discuție pre-înregistrată, nu este difuzată live. Discuția este editată într-un format și un stil adaptat la platforma principală pe care este difuzat acest produs, pe YouTube. Difuzăm o ediție nouă în fiecare miercuri după prânz, iar înregistrarea se face ceva mai devreme, în aceeași zi sau în ziua precedentă. Ce dificultăți pune Cristina acest ritm, dar și ce avantaje are?
Dificultățile sunt că uneori lucrurile se pot schimba până la ora în care difuzăm noi interviul video pe canalul de YouTube al Europei Libere, dar și pe pagina de internet a Europei Libere. Dar oricum suntem cu această înregistrare pe care o facem, suntem foarte aproape de ora difuzării. Iar avantajul este că noi putem să oferim publicului nostru informația concentrată, pentru că edităm minuțios și cu maximă corectitudine ceea ce spune invitatul nostru, astfel încât mesajul lui să ajungă intact la public, dar și publicul să aibă parte de o informație bine structurată și ușor de ascultat și de privit, bineînțeles.
Ritmul impus de un talk show pre-înregistrat, Cristina, un talk show gândit pentru YouTube și editat cu grijă, ne permite și nouă să cugetăm mai bine asupra temelor alese, cele pentru discuția mai în profunzime. Pentru a nu sări prea departe de tema abordată de tine cu Azun Antoi, aș merge la o ediție mai timpurie, cea în care l-ai avut ca invitat pe speakerul Igor Grosu. Atunci, pe teritoriul moldovean, pe ambele maluri ale Nistrului, căzuse o rachetă sau poate câteva, una cu tot cu proiectil. Proiectilul a fost găsit și detonat ulterior într-un mod controlat de forțele moldovene la Hârbovăț. Nu se știe cum au ajuns acele bucăți de rachetă în Republica Moldova, pentru că Republica Moldova nu are radare care să le fi putut detecta. În jurul acestor evenimente ai axat discuția, punându-i lui Igor Grosu o problemă pe care guvernarea parcă s-ar feri să o abordeze frontal, cum zici. Care este această problemă?
De ce sau când autoritățile de la Chișinău vor începe să discute în public despre aderarea sau o eventuală aderare a Republicii Moldova la Alianța Nord-Atlantică?
Dacă
are de gând pas să lanseze astfel de discuții în societatea moldoveană.
Ce ar trebui să se mai întâmple ca în Republica Moldova să se inițieze în mod tranșant o dezbatere în societate și în clasa politică privind aderarea la NATO?
Eu cred că acum noi nu avem premisele pentru astfel de discuții.
Dar ce premise ar fi?
Așa cum este, acum prioritățile sunt cu totul altele.
Am fost nevoită să tot pun această întrebare pentru că politicienii, în special cei de la guvernare, parcă se feresc să vorbească, cei mai mulți dintre ei, acum n-aș putea să spun că toți se feresc să vorbească. De exemplu, Oazun Antoi a spus că el personal crede că Republica Moldova ar trebui să lanseze astfel de discuții deja în societate.
Eu nu imaginez ce nivel de consolidare și de înarmare armate noastre noi trebuie să avem ca de sine statător să ripostăm eventuale agresiuni din partea Federației Ruse.
Dar la nivelul președintelui Parlamentului nu am putut să obținem un răspuns direct și concret. Dacă vor lansa aceste discuții, când le vor lansa sau ce ar trebui să se mai întâmple ca să se înceapă aceste discuții?
Clasa politică trebuie să facă ceea ce este prioritar acum. Da, acum, dacă eu m-aș porni să vorbesc despre topirea ghețarelor, oamenii mei se uită la mine un pic straniu. Chiar dacă topirea ghețarelor este o problemă foarte mare,
Dar securitatea cetățenilor nu este și asta o prioritate, domnule?
Este, iată, fiind, deschizând negocierile de aderare la Uniunea Europeană, asta o să contribuie la mai multă securitate, și securitate militară, și securitate economică, și securitate informațională, și socială.
Dilema autorităților, dilema pasului, pare destul de limpede. Aderarea la NATO nu este un subiect popular, așa încât partidul de guvernământ nu vrea să provoace o discuție care i-ar aduce scăderi. Pe de altă parte, dacă nu începe această discuție, nu ai cum să convingi cetățenii alegătorii că merită. Pe agenda, Cristina, este un talk show la care dezbatem o temă de mare actualitate, iar ca invitații alegem pe cei pentru care oricine ar avea acum o întrebare stringentă. Oamenii au întrebări în primul rând la autorități, cei care îi guvernează. Cu Igor Grosu ai vorbit chiar înainte să înceapă campania electorală pentru alegerile locale din 5 noiembrie. Iar el ți-a spus că autoritățile vor să organizeze aceste alegeri în mod ireproșabil.
Fără influențe din partea Federației Ruse, să spunem cum este, și grupărilor criminale organizate care au făcut echipă cu Federația Rusă.
Că nu sunt organizate chiar ireproșabil alegerile s-a văzut imediat. Guvernarea a adoptat în ultima zi de campanie o interdicție care îi scoate din joc pe unii adversari, așa încât ai abordat controversa cu nimeni alta decât cu...
cu președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica Caraman. În primul rând, noi am vrut să înțelegem dacă Comisia Electorală Centrală a fost consultată și a fost întrebată despre această interdicție introdusă foștilor membri sau membrilor fostului partid Șor.
Termenul foarte restrâns în care s-a operat această modificare nu ne-a oferit prea mult timp ca noi să venim cu un aviz, pentru că prevede legea electorală că orice modificare la codul electoral trebuie să fie însoțită de un aviz sau cel puțin trebuie să se ceară avizul Comisiei Electorale Centrale. Noi am încercat în ședința din 4 octombrie să dăm acel aviz. Nu a întrunit numărul necesar de voturi, dar încă o dată subliniez, a fost un timp foarte restrâns.
Am vrut să înțelegem dacă acest lucru este corect, dacă nu este o schimbare a regulilor de joc în timpul jocului.
Bine, modificări la codul electoral s-au efectuat pe parcursul a 25 de ani de cât am avut fostul cod electoral, practic în fiecare an. Deci nu a fost o premieră, să zicem, modificarea codului electoral de această dată.
Și apoi am vrut să vedem chiar și partea practică a lucrurilor, adică când vor afla aceste persoane că nu pot să-și depună dosarele pentru a candida la alegerile locale din Republica Moldova. Cine sunt acești oameni?
La acest moment vorbim de 18 persoane care s-ar afla, iată, pe această listă, pe liste de candidați care urmează să fie înregistrați sau să le fie respinsă înregistrarea în cazul în care nu vor prezenta actele la dosar, așa cum prevede legea.
Au fost întrebările pe care nu le aveam doar noi, dar le avea cam toată lumea care urmărește ce se întâmplă în Republica Moldova, dar chiar și oamenii care voiau și care intenționează să meargă la alegeri pe 5 noiembrie.
Cristina, autoritățile spun că fostul partid Șor și liderii acestuia ar folosi bani murdari furați de ei din Republica Moldova sau bani primiți din Rusia și aduși pe diverse căi, inclusiv cu cărăuși în geamantane, pentru a finanța ilegal activități politice, pentru a complota și a scoate oamenii în stradă, pentru a răsturna puterea și așa mai departe. Aceste acuzații nu au fost demonstrate însă în justiție, pentru a interzice cuiva să candideze prin decizii de judecată, iar guvernarea a recurs la metode, să le spunem noi, administrative. Acestea nu sunt neapărat kosher, dar nu putem juca șah când Rusia umblă cu mănuși de box, cam așa ceva a spus recent Maia Sandu. Așadar, cei care încalcă legea nu pot fi pedepsiți în justiție, pentru că justiția rămâne nereformată și penetrată, infiltrată de corupți, spune guvernarea. Dar ce a făcut guvernarea ca să reformeze această justiție? Sau, altfel spus, de ce a rămas justiția nereformată și neasanată la aproape 3 ani de la câștigarea alegerilor prezidențiale de către Maia Sandu, cu promisiunea că o să curețe justiția, și la peste 2 ani de la venirea la putere a partidului fondat de ea? Tu ai abordat și această chestiune nu într-o ediție, ci tocmai în 2. Este drept în 2 ediții de probă, atunci când ne pregăteam numai să lansăm pe agenda în versiune video.
Da, Sandu, îți amintești perfect primele ediții, edițiile pilot pentru podcastul video pe agenda, pe care le-am făcut încă la sfârșitul verii, așa început de septembrie, au fost despre justiție și despre ceea ce se întâmpla în justiție. Prima invitată pe care am avut-o a fost șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin. Ea a fost adusă tocmai din Statele Unite ale Americii. S-a și speculat la un moment dat că s-ar fi încălcat inclusiv anumite reguli, doar pentru ca doamna Drăgălin să poată să fie procuror șef anticorupție în Republica Moldova, și așteptările de la ea inclusiv au fost foarte mari, adică toată lumea s-a așteptat că ceva se va schimba odată cu venirea ei. Iată, noi am discutat cu Veronica Drăgălin.
Deocamdată avem unele realizări, unele rezultate intermediare, dacă nu finale condamnări irevocabile. Dar, în general, aș califica, deci, că lucrurile merg în direcția care trebuie.
Ea a spus că are destul de puțini angajați, că are nevoie ca procuratura pe care o conduce să aibă mai multe atribuții.
De a putea, deci, intercepta un telefon sau de a deci face filaj, deci o echipă de mașini care să urmărească pe cineva. Deocamdată, la moment, deci nu noi, Procuratura Anticorupție, nu avem așa capacități. Dacă nu schimbăm acest lucru, eu cred că pentru noi, ca instituție, o să fie aproape imposibil să putem lucra pe cazuri de rezonanță, de corupție, când nu avem așa modalități legale.
Și noi chiar am întrebat-o atunci pe Veronica Drăgălin ce fel de relație are ea cu guvernarea. Ea, desigur, a spus că atunci când a venit în Moldova nu cunoștea pe nimeni.
Deci nu cunoșteam pe nimeni din guvernare, din această țară, în general. Deci nici din procuratură, nici din alte instituții.
Iar acum cunoaște mai multă lume și crede că se împacă bine cu cei cu care lucrează.
Așa că aș spune, deci, de la început nu aveam o relație și acum am una, din punctul meu de vedere, destul de bună.
Da, Cristina, numai că în acel moment problema care se punea în mod stringent era următoarea. Deși guvernarea a ales-o, a adus-o din Statele Unite, i-a oferit această slujbă, acum impresia generală era că există un conflict. Ea vrea să meargă pe o cale, cei de la putere, PAS, îi sugerează altceva.
Exact. Aici a fost neînțelegerea, așa cum spuneam și un pic mai devreme, mărul discordiei, să zicem așa, dintre șefa Procuraturii Anticorupție și guvernarea PAS, sau cel puțin deputații PAS din Parlament, au avut la un moment dat aproape un ping-pong din ăsta de declarații despre atribuțiile pe care ar trebui să le aibă Procuratura Anticorupție. Deci aici a fost cumva acea hârtie de turnesol care a arătat că între Veronica Drăgălin și între guvernare relațiile nu ar mai fi atât de bune cumva ca la început, pentru că ea voia mai multe atribuții pentru instituție, iar deputații îi sugerau să lucreze cu ceea ce are și să nu se ocupe de politică sau de declarații politice.
S-a văzut că aveți o diferență de opinii cu președinta Comisiei Juridice, Numiri și Imunități, Olesea Stamate. Și o să vă întreb dacă aceste disensiuni ale dumneavoastră referitor la cum ar trebui să funcționeze instituțiile vor afecta sau afectează într-un fel sau altul lupta cu corupția în Republica Moldova.
Eu nu cred, deci până la urmă, deci avem opinii diferite, pentru că, iarăși, eu nu cred că e așa de simplu să spui care e sistemul ideal într-o țară pentru a lupta cu corupția. Deci nu există un răspuns simplu la așa întrebare. Și faptul că noi câteodată, deci nu suntem, avem opinii diferite, avem viziuni diferite, eu nu cred că asta afectează cumva într-un mod negativ parcursul nostru mai departe.
Iar tu ai vorbit despre această dispută între majoritatea parlamentară și Veronica Drăgălin, ai vorbit cu șefa Comisiei Juridice, Numiri și Imunității a Parlamentului, Olesea Stamate.
Exact, era persoana potrivită pe care să o intervievăm imediat după Veronica Drăgălin, din motivul evident că părerile lor erau diametral opuse și ambele până la urmă încercau sau spun că vor să facă dreptate și justiție în Republica Moldova.
Eu personal nu înțeleg care sunt acele capacități de care mai are nevoie Procuratura Anticorupției.
Și Olesea Stamate a spus în studioul Europei Libere că nu înțelege de ce deputații sau Parlamentul ar trebui să ofere atribuții suplimentare Procuraturii Anticorupție, prelungind cumva această neînțelegere dintre Procuratura Anticorupție și Parlamentul Republicii Moldova.
Procurorul verifică și garantează legalitatea măsurilor efectuate de către ofițerul de urmărire penală și ofițerul de investigație. Acum, spuneți-mi dumneavoastră, cum poate procurorul să facă interceptări sau alte acțiuni și tot el să le verifice legalitatea?
Ea a spus că dacă ar oferi atâtea atribuții Procuraturii Anticorupție, ar putea să o transforme într-o instituție polițienească și într-o instituție care verifică tot și nimeni nu va mai putea să verifice Procuratura Anticorupție.
Bun, poate asta e extrem. Nu procurorul face interceptări. Face ofițerul de urmărire penal sau ofițerul de investigație care este, lucrează în același birou cu procuror. Cum va verifica el legalitatea acelor măsuri?
Deci a fost prelungită cumva această neînțelegere dintre cele două, Veronica Drăgălin și Olesea Stamate, și ele și-au menținut pozițiile în interviurile pe care le-am făcut noi la Europa Liberă, pozițiile total diferite față de cum să facă justiție în Moldova.
În sânul guvernării există o idee unitară despre cum trebuie să fie făcută această reformă a justiției sau există și anumite divergențe?
Există o idee unitară despre unde vrem să ajungem.
Dar nu despre cum faceți lucrurile.
Cum facem se discută de fiecare dată. Ultimul exemplu sau cel mai recent exemplu, Curtea Anticorupție. Au fost păreri diferite și în interiorul echipei noastre vis-a-vis de faptul dacă avem nevoie de instanța anticorupției sau dacă putem să mergem pe varianta unor complete specializate anticorupție în instanțele de drept comune sau în general nu este nevoie de nimic.
Dumneavoastră ați răbufnit practic, aș putea spune, la un moment dat, nemulțumită de ceea ce credeți că, sau credeți încă, că împiedică, iată, reformele veritabile în justiție. Și o să vreau să vă citesc doar că am impresia că o mână de oameni onești luptă cu morile de vânt în țara asta. Mai păstrați acest sentiment?
În principiu, aproape tot acolo suntem, în sensul în care există încă suficientă rezistență din interiorul sistemului pentru reformele pe care le implementăm. Și atunci, da, eu nu exclud că ei vor mai face tentative de a tergiversa sau de a amâna implementarea acestei reforme, dar ei nu o vor putea opri.
Reformarea, asanarea justiției este principala promisiune cu care a fost aleasă guvernarea actuală. Tu vei reveni cu siguranță la această temă în Pe Agenda cu Cristina Popușoi. Este un talk show video gândit pentru YouTube, dar așa cum suntem o instituție media multiplatform, cum îi spunem noi, acest produs, Cristina, mai are o formă.
Da, audio. Se difuzează și la radio.
Se difuzează și la radio.
Pe Viugrai, pentru cei care preferă să ne asculte în mașină, în căști, în transportul public sau acasă, înainte de culcare. Exact ca în Reporterii.
Cristina Popușoi, mulțumesc pentru această discuție și spor la muncă.
Mulțumesc.
Te-ai gândit cui îi lași Cristina pe Agenda când o să vrei să pleci în vacanță?
Încă nu.
Te sfătuiesc să te gândești.
Bine, o să mă gândesc.
Și da, Reporterii este un podcast pentru cei care preferă să ne asculte. Repovestim prin Viugrai proiectele la care muncesc jurnaliștii Europei Libere pentru alte platforme, de la site-ul nostru moldova.europalibera.org la paginile Europei Libere de pe rețelele de socializare. Reporterii apare săptămânal cu un episod nou în fiecare luni pe Apple Podcasts, Google Podcasts, pe YouTube iar cei din străinătate îl pot asculta și pe Spotify. Tot pe aceste platforme se difuzează toate celelalte podcasturi ale Europei Libere, dincolo de știri, în esență, Laboratorul Social și pe Agenda. Le găsiți și ca produse de radio la stațiile afiliate din Republica Moldova, dar pe platformele digitale ale Europei Libere vă puteți abona la podcasturi și, odată abonați, nu mai trebuie să verificați într-una dacă a venit un episod nou, acestea intră direct pe mobil și audiție plăcute. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, pe curând!